il-mużika ta' Carmelo Pace ta' tibidu għal-programm ieħor fis-sensiela mużiċisti Maltin li bħalma tafu issa qiegħda nippreżenta t-tielet sensiela tagħha. Dan ngħid fisseq li jekk kull sensiela kellu 17-il programm allura meta lestu din is-sensiela nkun intervistajtu ressaq tiktar viċin lejkom 51 mużiċista Malti daqshekk jiġu tliet sensieliet bi 17 il-wieħed. Illum qegħdin fi programm ieħor fi tliet sensiela. U bi pjaċir nilqa' miegħi lil-Zazua mużiċista li għandha ħafna talenti li jiena nafha bħala kantanta, bħala ġifieri membru ta' kor u tkanta fil-kor, naf li għandha l-kor tagħha wkoll, naf li ddoq il-percussion, naf li ddoq il-pjanu, naf li jallima tal-mużika. Qiegħda nitkellem dwar Simon Attard li bħalma tafu hija involuta ħafna fil-dinja mużikali Maltija. Nieħu gost nistidina li ġdal programm iktar kelli irġiel minn nisa, ma jfissirx li n-nisa mhumiex attivi fil-qasam tal-mużika, imma forsi jifqu inħabba eżiġenzi oħra. Simon għadha għaddejja u nawgurala li tibqa' għaddejja għal ħafna u ħafna snin. Grazzi ħafna Simon tal-li ġejt magħna hawnhekk. Naf li ilek ħafna aħna konna kif kor flimkien ilu ħafna snin sew intu sew jinkonna iżgħar milli aħna. Simon hija pjuttost żgħażugħa, vera Simon, fil-fatt meta twilit, fejn twilit?
Twilit fin-1968.
Għadek żgħira.
Insomma, mekka din ukoll.
U fejn?
Twilit ħattart.
Twilit ħattart. U l-mammi tiegħek kienet tkanta wkoll illum m'għadix magħna, imma niftakarha fil-kor ukoll. Li mħabba l-mużika ġiet min-naħa tal-mammi jew inkella kienet xi ħaġa li twilit biha inti? Jew min-naħa tal-familja jgħidu.
Jien noqgħod il-Musta. Hemmhekk round the corner St. Monica tiġi, St. Monica School. Allura kull min joqgħod hemmhekk ħafna minnhom huma pjanisti.
Għaxi morru jitt, jenem bdejt nitallem il-pjano.
Insomm, li ovvijes, ġifiri li kuħat timur emmek, Sister Benjamina, ġifiri.
Sister Benjamina.
Insalli għal jamina unek, kont fil-kwajer maħħa. Għara ta' 4 years, kont bur skola emmek u koll. U isfil, ikoll l-skola, kont l-skola kinder u ek, unbat netla fuq għall-lesin tal-pjano tijaj. U pero l-mami kienet id-doq, ġifiri, nasib l-ewel imbottatura kienet minn emmek. I never regretted it, u ġifiri kieku kelli nerġa' nitwilet l-istess passi nerġa'
l-istess passi.
Kollox.
It-talim tiegħek ħadtu kollu Malta jew xi darba jew oħra mort anke courses?
Basically kollu Malta għamiltu però mort xarin Siena kont ma' Marta del Vecchio kienet mietet illum jiġifieri brava ħafna jiġifieri u rritni orizzonti ġodda hemmhekk. Sintendi għaw Malta dejjem nistudja, dilt li kont ta' Sister Domenica, bdiet li, komplejta Sister Benjamina, mbagħad għand Michael Laws, il-direttur ta' National Orchestra.
U bqajt ħajtek kollha marbuta mal-mużika, għax inti anki professjonalment taħdem mal-mużika, għax vera, mhux tagħmel xi ħaġa oħra ngħidu aħna skrivana jew xjenzata jew tabiba mbagħad għandek il-mużika. Tal-li
School of Music.
Tkellem School of Music.
Sassan l-ora kont teacher hemmhekk. Sa l-oħra l-ħaqt assistant head kont Santa Lucia Gerġir Lyceum, insellem il-sħabi emmek u dis-sena rġajt mort School of Music pal assistant head.
Eda l-iskola għal-qalbek allura, eda assistant head l-linja tiegħek fl-iskola fejn għamilt ħafna snin u kollu ġvera. Tallem. Lima strument kont tallem? Il-pjano dejjem.
U għandi l-kwajer temmek u kollu.
Jena nafek li inti fil-fatt tek bdejt pala pjanista u ġvera.
Pianista, l-ewwel bħala solista, mbagħad accompaniment daħal fin-nofs, strumenti differenti.
Kullum inti involuta ħafna
fil-korijiet.
Fil-korijiet, anke bħala kompanjista, ma takkompanja ħafna kantanti wkoll u anke fil-percussion mal-orkestra. Dik hija branch naħseb ġdida ta' dal-aħħar jew dal-aħħar snin.
Tliet snin il-biċċajn li il-pjanu sfortunatament għalkemm il-pjanu huwa orkestra waħdu, allura tispiċċa dejjem tagħmel ħafna affarijiet waħdek meta tikkumpanja diġà qed tiftaħ naqra l-orizzonti taqsam l-idejat, it's lovely to make music together. Imma mbagħad anke l-fatt li qiegħda fl-orkestra dik il-ħaġa anke ħaddoq percussion. Fl-orkestra ma tantx hemm bżonn pjanu, jrid ikun hemm xi modern.
Xi kunċert jew xi ħaġa.
Xi kunċert jew inkella xi mużika moderna ma tantx issib il-pjanu involut. Allura, sabiħ meta jgħidu li biex indoq percussion, għax tkun parti minn one whole thing, kuħat iduq il-partitura tijak mbatt ħagġa li taffaxxinani dejjem jħorġ dak il-ħos
kif jiena għadu kollha flimkien. Aha. Ġifri, tkun għal-qalbek ma ta' tkun qiegħda fuq wara.
Anke jekk tkun triangle biss, jew ħosta, jew kolb fuq il-
kolb wieħed.
Daw fuq il-katuba, ġifieri it's enough. Inqas. Ammin tissem tiegħi huwa effettiv. Kulħadd kull nota li tindaq fl-orkestra mingħand kulħadd hija effettiva.
Fil-fatt naħseb li kif qatt inna inti d-diffikultà hija kif għandek dawna apparti t-tali, xi t-tali huwa aktar teoretiku għalhekk għandek il-prattika wkoll, imma differenti, imma sewek qed iddoq solista, sewek qed iddoq ta' kumpanjeri xi ħadd, u sewek qed tagħmel percussion, dawn huma tliet affarijiet differenti li ma jfissirx li għax inti solista tajba biex takkumpanja, u laqgħa sekk inti pjanista jew takkumpanja jew inkella solista tajba għal xi strument ieħor, jiġifieri imma fik qegħdin it-tlieta. Hemm xi wieħed li tippreferi iktar mill-ieħor jew? Semmejtilna li mħabba li għandek għall-orkestra. Sa pjanista kif qatt tinda inti normalment taqbad triqita għar-rasa.
Efim il-pjanu dejjem jibqa'.
L-ewwel
il-baby tiegħi.
U l-kant, Simon.
Il-kant żvolġa minnu kont żgħira tnej kont Saint Monica u fil-kwajer ta' Sister. U mbagħad minn hemmhekk il-mammi kienet ħafna fl-opri, ta' 13 dħalt fl-opra, ħalli laqas ħallewni nieħu nidderhom in public dak iż-żmien għax kont għadni żgħira, l-unika ħaġa li ħallew nieħu sem kienet fil-bohem. Falla tifla tal-Parpignol. Parpignol. Għat minn emmek ġifiri.
Fittinijad biss ġifiri. Fittinijad. Matajt ħallu tfal. Matajt tfal.
Eżat. U minn emmek umbat meta kbirti iktar umbat sentendi ħallewni nusem fl-opri. Domt ħafna emmek. Umbat by time dejt inkun l-accompanist, il-repetitor waqt il-rehearsals tal-choir, waqt il-rehearsals tal-solisti. Mbagħad minn hemmhekk dawn iċ-ċans mit-teatru Manuel biex nibda nagħlem l-opri jiena, għamil ta' xar opri. Fostom ġifi kien mit-Travjata ma' Joseph Calleja, ġifieri għalija kienet importanti ħafna, barra ġifieri kantanti oħra li għadimt ħafna magħhom.
U għadek tagħmlu dan ix-xogħol?
Nieħu pjaċir ħafna nagħmlu, però kien inqala xi inċident u sallum il-ġurnata qed nimgħu nafx għalfejn, ġifieri dan jiena kelli very good comments fil-magazin li joħroġ li opera minn Vienna, fejn faħru ħafna l-kwajer, eċetera, u kif kienu mal-min. U the following year ma nafx ġara and that was it.
Ġifieri inti ma l-kuntatt mat-teatru xorta żammejtu anki għax tuħu sem anki mal-orkestra għax vera kif
mal-National Symphony Orchestra.
Mal-National Teatru Manuel għax maħna.
Mux jek jina ħana jilli kina minn jina laqbib jow jġri xaħġa u jinfetta ħjor jinfiri. I don't mind anything, jina tal-limt nibqa sejra, jġri xġri, life must go on, tante maffariet iktar importanti fil-ħajja.
U dajem tiskopi xaħġa li tista
ta' il-saħħajja number one, tant rajt fħajti ġifili affariet oħra jihdu second place.
Inti kif għadna, ismek huwa marbut ħafna mal-korijiet u kif għattinna inti u koll ikollok krits u reviews tajbin. Fejt idħol inti u l-kor. Għandek anke l-kor tiegħek ilu issa għandek. U fil-fatt ħadni fuq ftit biex nisimgħu ftit mużika issa, biex se nibdew?
Ħanibdew l-ewwel il-kor tiegħek ismu l-kor Mirabitur, nistgħu nibdew billi.
Ma nitkellmu fuq il-kor iktar il-qudiem.
Sewa, alright, u għandi kor ieħor tal-iskola, tal-School of Music, li jismu The School of Music Youth Choir. Jiġifieri forsi nistgħu nibdew minn dik is-silta għandna żewġ siltiet.
Liema kor se jkantaw nek?
L-ewwel wieħed il-kor tal-Youth Choir ta' School of Music.
Ħajkanta
Adiemus u mbagħad se jkanta Beauty and the Beast.
Aha, ġifieri dan huwa l-kor li tieħu inti fl-School of Music, mela parti minn xogħlok bħala allima tal-mużika. Mela mek smajna il-kor li jinti tuħossib tal-School of Music, imma kif għadna tiġa inti għandek il-kor tijak. L-istorja ta' dan għal-kor, l-istorja tijaw. Xtajdinna kif ħlaqtu, kif ġitek l-idea, kien ixtijak l-idea?
Għamilt ħafna snin il-teatru nallem l-opri. U minn hemm imbagħad bdew qabduni anka affarijiet privati oħra u għaluli x'ismu l-kwajer. Għatma, dejjem kienet, għax aħna inkantaw fil-teatru Manuel jew il-teatru, u għat maħloqt, u dejjem id-Manuel Kwajer kien, bazzikament jiena kont nieħu. U mbagħad one fine day, kollha kienu saqsewni, u tfajt l-ewwel isem li ġieni, Mirabitur Kwajer. Kur Mirabitur, Mirabitur il-mammi kien kun jew
Mirabitur. Kien kun jew Mirabitur il-mammi.
Allura, minn hemmhekk imbagħad dejna ħriġna, insomma, basically l-istess nies ikunu. Daqqa jiżdit xi ħadd, daqqa jonqos, eċċetra, life goes on, u dejjem daqqa nkabru fih, daqqa jridu ftit, u sar il-Kor Mirabitur. Wiċċajt, iċċajt inna kważi 6 years issa dal-Kor Mirabitur. Ikolna ħafna tiġijiet, għabduna l-funerali, ikolna ħafna affarijiet mal-orkestri wkoll u ma' banet. Il-banet għandi bħalissa soft spot tal-jum. Nħu pjaċir induq maħħum, u nara tantem effort, mkemm bej sur-mastrijiet u mill-studenti u għalijiet u hekk, li tibda tara, joħorġu dak il-talent l'għandu. U tieħu pjaċir li hemm dak il-commitment. Sfortunatament qed
jonqos. Dik hija l-kelma li qed tgħid il-commitment fil-banet għatfadal.
Għatfadal.
Għatfadal anke gruppi ta' żgħażagħ li ma tistennihomx li se jmorru jqattgħu sigħat.
U kem ġuventuru kem nisa unka ta' kuleta. U tiħu pjaċi, tajta l-inqas, emmoġġet li
forsi mandom xie sofistikazzjoni li għandhom l-orkestri.
Le. Pero, tiskanta...
Xikultant taqas il-level, l-ukoll. Imma tant jaħdmu.
Jaħdmu, tiħu pjaċi l-impen taħħom. Anka waqt li jitkellem il-surmast, jgħatu kasu, li jgħidu their best, jikunu fil-ħin, ħafna drabi, insomma, dejjem jkunem
xie. U najdu għak kif li surmastrijiet illum huma preparatissimi. Ħadd ma jidħol biex imexxi banda jekk ma jkunx ippreparat għall-inqas qas imisshom jagħmlu għalhekk jekk ma jkunx ippreparati. Imma illum il-banet qed jakkwistaw ċertu wisem, allura naħseb li ħadd minnhom ma jeffordja li jagħti xi ħaġa prodott li mhuwiex ta' ċertu livell. Mhux vera, jien hekk nara, jiena wkoll
il-livell ola ħafna. Is-surmastrijiet li qed ikun hemm ġifieri taħdem magħhom. Tieħu pjaċi li qed joħorġu mhux li kem jista' jkun jonfu l-istrumenti. Qed ikun hemm ħafna embellishment.
Il-mużika toħroġ kif.
Anka l-istudenti l-allievi qed joħorġu ħafna minn hemmhekk u mbagħad ikomplu anka professjonalment iva.
Jiena li forsi dejjaqni fil-banet hija li napprezza ħafna kif qegħdin ngħidu l-impenn ta' min jidħol ħafna mill-kumitati jkunu volontiera daw. Però xi kultant jisom jitilfu t-triq, xi kultant jinsew li l-banda qiegħda għall-mużika. La annar, la tizjien, dik li forsi. Jina
l-piki biss li d-dijani.
Il-piki jista jkunu tajbin u jista jkunu f-zina. Sa kem ma tkunx esagerata, u sa kem il-pika ma tkunx.
Le, jkun hemm pika sabiħa, rajt, tajje biex tipprova timmeljora tagħmel l-oġġett taħjar.
Eżatt.
Imma mbagħad meta tara ċertu intriċ dik ħaġa li.
Jekk il-piki waslu biex wieħed jgħol il-livell allura li ħor irid jaqbżu, allura ħaġa tajba. La jekk ikun hemm insulti, jekk ikun hemm ġlied, jekk ikun hemm tajjir. Tintilef l-ispirtu kollha tal-festa jew tal-ċelebrazzjoni li tkun qed isira x'il-banet ma jdoqgħux fil-festi biss mainly fil-festa, ma jkollhom anke okkażjonijiet oħra. Fil-fatt inti semmejt li inti tuħu sem anke bil-kor tiegħek, anke sew mal-orkestra, ma' orkestri kif ukoll mal-banet. Għandek l-immaġina recordings eżemplari, uġ vera, ta' meta għandek il-banet.
Għanna, dimna ma' ħafna banet, għanna fostom għanna ta' Zejtun, Beland, dimna ma' Zejtun Band Club, ma' ħal Ormi, dimna ma' tal-Mosta, kemma Santa Maria, kemma Iżward, ma' l-Ħamrun, San Gejtanu, ma' n-Naxxar, s-sanna u kol ma' ħal-Axa, dimna Bormla, ħal-Ormi u ħal-Safi.
Ġifiri, il-kor tagħkom qed jiġi mitlub biex jipparteċipa mal-banet f'dawn il-postijiet semmejt.
Iva, u jieħdu ħafna bis-serjetà anke jirrekordjawna u dan l-affarijiet.
Meta jagħmlu l-kunċert tal-festa, fuq il-planċiri jew inkella meta jduqqu f'xi teatru għax illum.
Kemm planċiri, kemm teatri u kemm fil-knejjes. Dan jagħmlu anke kantati, oratorji, fi anke xogħol knejjes.
U bħala affarijiet importanti. Siba diffiċli biex tadatta għall-banda.
Le, mhux daqshekk. Jiena l-importanti li xorta ħajkantaw kif suppost. M'hemmx dak l-ajjat sfrenat għal xejn. Ġifieri xorta u s-sur ma' sit li naħdmu magħhom normalment jafu jibbilanċaw jaħsbu għal kol.
Importanti, importanti. Mela, se semmana issa mill-mużika li ġibtli inti miegħek?
Ħanibdew l-ewwel ħaġa nista' nsemmi wkoll li anke għandna mal-orkestra ġifieri bħalissa għandna xogħlijiet għaddejjin ma' Don Juan tal-APS. U din hija t-tielet next year se jkollna t-tielet darba li jkunu saqsewna tal-APS biex inkantaw u qed isiru anke recordings. Normalment issir San Juan, il-Katedral ta' San Juan u ħassir ukoll fl-aħħar ta' fil-4 December se jkollna il-performance u dis-sena se jagħmlu il-qudisa tagħni messa din nawfrago ħatkun tal-irġiel biss. Issa nistgħu forsi nisimgħu silta il-Gloria mill-ewwel darba li ħadna sem tal-APS ta' Giuseppe Fremont fil-Messa Grande. Ħa nisimgħu il-Gloria.
Parti minn Gloria. Li nħallu din għal-mużika ta' Giuseppe Spiteri de Fremont fil-fisfond tagħna, ma stafx nisimgħuha kollha xi hija Gloria twila bħalma kienet il-mużika li kienet tinkiteb dak iż-żmien, mhux vera. Nistgħu ngħaddu anke għal aspett ieħor, hawnhekk qed nisimgħu l-orkestra sewwa. Tal-APS.
Għanna biċċoħra ta' dawl fuq is-Sinaj?
Issa, kont se ngħidlek, diġà tkellimna diġà d-diffikultà jekk teżistix meta l-kor jaddatta għall-banda u inti għatli le. U mal-banda ħadtu sem f'ħafna postijiet tkellimna, però għandek recording li hija waħda mill-kantati moderni li qed jinkitbu qabel kien jgħidulhom l-innu l-kbir, illum qed ngħidulhom kantata, qegħdin isiru b'ċerta solennità fil-Knisja jew inkella grand concert. U qegħdin huma itwal mill-inniet li kienu jinkitbu u wieħed mill-esponenti f'dan għal-qasam huwa propju Reixi Berras li Hawnhekk għandna Giuseppe Spiteri de Fremon li mullura fis-snin imma rexi berras għadu mim li jomor u kien wieħed mill-partiċipanti f'dina s-sensiela. U kien tkellem dwar minna li għandu xi 12 il-kantata li jħuss li kiteb huwa ġifieri li kkompona huwa. Waħda minnhom hija din dawl fuq is-sinja li hija ta' żejtun.
Ma' żejtun Beland.
Eħ, u intom kontu ħadtu sehem ukoll. Allura issa nistgħu għadna friski nisim kif smajna lil-kor ma' orkestra. Imissa nistgħu anki nisimgħu il-kor ma' banda. Emmek Simon smajna il-kor tiegħek il-kor Mirabitur din id-darba mal-banda. U kif qatt inti jekk kull min ikun qed imexxi jew l-orkestra jew il-banda jaħseb fihom u jaħseb il-mużiċisti allura l-bilanċ ikun tajjeb u r-riżultat ikun sodisfaċenti u x'vera. Għaliex ħafna huma dawk li ma jkunux iridu jikantaw mal-banet imma sakemm ix-xogħol li ser sew tkanta ma' banda u tkanta ma' entità oħra Tista' jkollok laqgħa orkestra tad-dinja jekk ma tkunx ippreparata tajjeb ukoll se tagħmel froġa jew.
L-importanti li jkollok mużika miktuba tajba wkoll.
Għax jekk kollok għall-vuċijiet. Min jiktef tkun jaf jiktef għall-vuċijiet ukoll. Issa, però sa dan it-tant inti li tant għandek attivitajiet tgħallem il-mużika, tieħu semma l-orkestra, għandek il-kor tiegħek, il-pjanu tlaqtu għall-kollox.
Le, il-pjanu li minn dik ifatlek ta' 4 snin. Dejjem komplejt nistudja, eċetera, ma tistax tieqaf. Dak dejjem jibqa' miegħek, l-ikbar ħabib tiegħek, tispiċċa tgħaddi ħafna snin miegħu.
Imma l-pjanu għadu għalik bħala tirrelaksja fuq filgħaxijiet jew tistudja b'mod regolari l-pjanu.
Skont il-każ jekk pereżempju jien kont tagħmel il-pjanu konċertu minn Bertrin Simajna ma' Maestro Vella, nsellimlu wkoll minn hawnhekk, kont għamilt anke ċima Rosa, kont għamilt ħarsikort konċertu ma' Tanasov. Għamilt konċerti barra, kont l-Ingilterra, anka l-Filippini, Sqallija, għamilt ħafna barra, ġifiri għamilt barra. Mhux ħażin. Però għadni nduq ħafna ġifiri, xorta ħadd, l-iktar li qbadt il-linja tal-akkumpanjament.
Issa, l-konsens għażik għax hemm differenza kbira bejn li tkun is-solista u tkun qed takkompanja sewwa, biex takkompanja trid tkun tajba l-akkompanjament u mhux kulħadd, għax kulħadd jaħseb li la ta' fid-doq taf takkompanja.
Mhux biżejjed. X'inhi? Sfortunatament u ma tantx hawn Malta.
Eżatt, dik li kont qed ngħidlek. X'inhi l-element ewlieni li rid ikollu bniedem? Raġel jew mara ma miex differenza li qed jakkumpanja.
Tittallent baxxi rasek. Dak it-trik, trid titallent baxxi rasek. U timxi ma min qed tkanta. U you talk things out, pereżempju jekk is-solista jgħidli hemmhekk nixtieq aktar slow għall-vuċi tiegħi dan kulħadd huwa an individual voice, an individual instrumentalist, jgħidli tiġi jisba' nitkellmuha jekk għandu raġun iva well and good. Fimni x'imdaq it-trittejnhom ħafna drabi jekk tispiċċa takkompanjhom mhux billi jien naf minn hemm tiswatu. Forsi dak il-ħin is-solist joġbu li tawwa lanaqri iktar. Mela inti biex toħroġ l-effett tisba'.
Mela
inti trid tkun attenta u tifhmu. Trid titgħallem tifhem il-kantant, il-vuċi li għandi. Mhux kulħadd l-istess, jista' jkun arja wieħed jagħmilha mod u l-ieħor jagħmilha mod ieħor. L-importanti li tifhem il-vuċi li tifhem il-mużiċist li għandek.
Eħe ngħidu pereżempju arja magħrufa famuża. U dan is-solist jew is-solista raġel jew mara kantant jew kantanta jiddeċiedi li t-temp se jkun differenti minn kif kitbu l-kompożitur.
Trid timxi.
Inti bħala bniedma li studjat il-mużika tkun trid tagħmilha kif suppost jew kif qed jgħidlek il-kantant is-solist.
Ifhimni, idealment kif suppost kif jixtieq għall-kompożitur, eċetera. Imma ultimately, jekk anka dikinar il-kantant ikun ma jiflaħx, per eżempju, u ċertu noti għajli kemm immissom u daqshekk, jew however, ġifi, jista' jkun xi jkun, dak il-ħin trid inti timprovvizza. Ġilli kellna każijiet ma' kantanti ġifiri, illu naqra ġifiri issa, fejn bidlu l-tonalità kompletament. Kelli dak il-ħin nimprovvizza u nimxi magħha. Affarijiet li jiġri jew inkellam l-ewwel stanza. Darba fit-teatru kellna waqt musical. Konna qed indoqqu insomma u kien hemm il-kantant. Ġifieri kienu għadhom żgħażagħ daw ġifieri. Mill-ewwel stanza qalbes għat-tielet stanza. Għar dak il-ħin trid tkun quick biex ikun hemm ċertu veri u trid tkun il-ħin kollu hemm. Dak il-ħin mhux għax għamilt ir-rehearsals importanti. Imma ta' dak il-ħin important it's a live performance. Dik hija differenza minn xi ħadd jgħid fil-pubbliku ma jkunx jaf x'qed jfisser. Live performance mhux bħal recording għandek ċans tirranġaw u terġa' tibdel u tagħmel ta' dak il-ħin. Jekk tinduna li dak il-ħin il-kantant, il-kantante jew whoever, jew anke jista' jkun strument tal-nifs, inqata' n-nifs, we have to go on. Addios li konna ftehna.
Għax inkella tikxef idnu bit-ta' xulxin, mhux vera.
Jew jidħollok qabel tidħollok qabel trid tidħol magħhom. Dak huwa l-accompanist. Sfortunatament ma tantx hemm li jidħlu għal din il-linja. Emmin irid il-problema hija li meta inti qed takkompanja hemm dik il-mentalità. Sfortunatament naħseb wieħed mill-iżbalji Maltin naħseb li għandna li ma jagħtux krittu għal min jakkompanja. Ara min ikun jakkompanja jirrealizza li mhux qed jieħu diġju dak li jistħoqlu. Allura jispiċċa jgħid jiena għalfejn edaw jew għalfejn jataw nerġa' lura għalli kont karriera ta' solista. It's a pity, għax kantant għandu bżon il-pjanista. Kantant ma jistax ikanta wahdu.
Anke strumenti jħor.
Strumenti
jħor. L-istess
ħaġa. Ma jistax iduq wahdu violinist kunċert sieħ. It's boring. Orrajt għamil, orrajt għatamil forsi kwarta, imma minn se tagħmel il-ħin kollu. L-istess bil-violin biss, jew bil-whatever. Ċviri importanti li jatuhom the same ġili kelli kunċerti jatu per eżempju sempliċiment fjura li l-kulħat li l-pjanista ma jtuwix. Meta tkun akkompanjat il-kunċert kollu, tkun għamlet ix-xogħol kollu, ħafna l-accompanist tispiċċa qed tistudja waħedha u ħadd istudja mal-kantant. Ġifieri qed tagħmel double work u ta' dak il-ħin. U tirranġa u tagħmel.
If it is any consolation, jiena mhux nakkumpanja, jiena nippreżenta ħafna u jagħtu rigali u fjuri li kulħadd barra l min jippreżenta.
Ħażin.
Ħażin. Imma dik hija ċertu mentalità li naħsbu aħna li huwa solist il-prinċipali, mentru ma jkun.
Kull min jippartecipa.
Ensemble sħiħ is-serata f'xi mod jew ieħor.
Issa tkun tajba. Imma ma nafx, ġifieri ċertu affarijiet naħseb jiena li jkunu common sense.
Imma affarijiet li forsi ma kinux imdorin bihom il-Maltin irridu jitħlu issa bil-mod, nittamaw li jitħlu issa dik li importanti li jitħlu. Imma inti akkumpanjajtu kellek soddisfazzjoni.
Per eżempju, waħda mill-ikbar soddisfazzjoni li għandi li nakkumpanja Joseph Kalleja u l-mara tiegħu Tatjana. Nakkumpanja Joseph Aquilina. L-Claire Massa, ġifieri dawn huma ftit mill-persuni li akkompanjajt.
Xi barranin, u kellek feedback?
Darba kelli Kirk Johnson bil-flut. Kelli ħafna anke nakkompanja waqt l-opri, ġifieri affarijiet li jiena li huma ta' importanza kbira. Għax titgħallem minnhom, tieħu pjaċir tagħmilhom ma' dawn in-nies u tinduna.
Feedback.
Iva mela. Mela, nkompli nkorrispondu, ecc. U tieħu pjaċir taħdem ma' dawn in-nies għax huma down to earth. Ara hemm ċerta nies li kif appena joħorġu minn Malta għamlu kunċert telalhom ar-rashom jieqfu jistudjaw. Li
bniedem
qatt ma jista' jieqaf jistudja. Qatt, taf kemm taf dejjem trid tistudja iktar. Però dawn huma nies li fost oħrajn ta' ġifieri akkompanjat ħafna oħrajn li rasom dejjem baqa, saqajhom dejjem baqgħu mal-art u u titkellem on good terms magħhom qed derpar.
Fil-fatt inti ġibt żewġ CDs fejn qiegħda takkumpanja waħda lil Joseph.
Il-Joseph Aquilina u waħda
l-Claire. Ħalli nibdew ta' Joseph. Joseph huwa bniedem li kanta ħafna f'Malta u ġvera, bniedem ġenjali taħdem miegħu, ma nimmaġinax li ssib diffikultà biex tilħaq kompromiss
dwar.
U ġvera, xuwa l-karattru tijaw li jirranġa kollox.
Niftem.
Niftem miaw. Mela, sej kantanna rekondi ta' armonija mit-Toska.
Ta' verdi. Din konna minnija Warminster.
Mux Malta, xi tliet snin ilu.
Kellna festival, konna minnija xi tliet snin ilu. Issa ħanerġgħu morru għal jrid this November.
Proset. Mek kena lil-Josefa Kulina li kantanna rekondi tal-armonija fil-pjanu smajni jinda minn Simon Attard il-mistidna li għandi miha illum fil-program Mużiċisti Maltin. Semmejna wkoll il-Claire Massa. Sa inti ġibt recording ta' Claire Massa li jiena direttament jew indirettament għandi x'naqsam magħha għaliex jiena kont organizzajt tlet kunċerti u tlet serati fis-sala Eżwar u waħda minnhom kienet għadet sem, kienet dwar Berlioz, anzi, dwar Berlioz. U il-Claire jiena tela biex tkantanna song cycle l-Enwi de Te, ġifieri l-ilijiedi tas-sajf. U Claire kienet għadha ma daqqithom qatt u għall-ewwel it-taqta album ma mbagħad ġabet it-transcription tagħhom jew il-manuskritti tagħhom. U tant oġbuha lillum rajtom rekordja tiegħha l-ewwel darba fuq CD. Qatt ma kont rajtom, jiġifieri probabbilment li kieku mhux għamlithom għal dik is-serata ma tasal għalihom jew inkella tasal għalihom at a different pace mhux qed ngħidlek ma tasalx għalihom. Inti qiegħda takkumpanja wkoll. Mela, din għall-mużika ta' Berlioz hija mużika sabiħa, mużika romantika. Inti għandek xi mużika partikolari. ċi epoka partikolari li tħobb il-Beethoven. Mal-inti klassika klassika.
Ejja, però jiġbun il-romantiċi wkoll.
Il-romantiċi wkoll. Dan huwa romantiku għall-aħħar, ma jistax kien ikel romantiku mill-Berlioz. Meta ngħidu romantiku ma jfissirx qed ngħidu sentimentali, differenti għal kollox. Għax ma tantx kien wisq sentimentali, kellu momenti sentimentali, ma kellu momenti oħrajn li ma kienx sentimentali. Din as-song cycle ħan nisimgħu il-Claire tkantanna. L-ewwel waħda minnhom imbagħad ovvjament għandna lil Simon li qiegħda takkumpanja.
Revenu un rapporto nel freso, revenu un rapporto nel freso.
Mela, emmek smajna l-mezzo soprano Claire Massa li edha tkanta l-ewwel song mis song cycle L-Nwidete li lili tas-sajf ta' Hector Berlioz l-akkumpanjatriċi hija il-mistiedna li għandi miha llum, ġifieri Simon Attard. Sissa tkellimna dwar inti l-kortija, kinti takkumpanja vuċijiet, però semmejna in passing biss takkumpanja anki strumenti. Issa, x'inhi d-differenza qed takkumpanja vuċi u qed takkumpanja strument jekk hemm differenza?
Fimni naħseb strument iktar hemm ċans li basically l-istess ta' dejjem għandek l-istudju deep down u ta' dak il-ħin, però forsi il-vuċi peress li hija ta' dak jista' jkun dvarja iktar skont ta' dak il-ħin.
Iktar trid
toqgħod attenta forsi, u l-istrument forsi l-mużika hija aktar texting f'na drabi tkun.
X'tippreferi ġo' mużika li tiġi transkritta li ma tkunx miktuba għal pjanu strumenti ieħor jew mużika li l-kompożitur kitibha apposta?
Għax imdaqqiet ċertu transkriptions.
Dak il-każ allura ma jkunx akkumpanjament.
Ħafna drabi jkollok pereżempju anke kunċerti, pereżempju jkollok xi kunċert ta' Brahms violin konċertu. Ikun hemm il-reduction tal-orkestra tkun kollha fuq il-pjanu. It's no joke.
Diffiċli.
Fimt iktar diffiċli minn affarijiet oħrajn meta jkollok oġġed bil-pjanu mhux kulħadd
miktub.
Mhux kulħadd jiktibha tajjeb bħal kulħadd. Imma meta jkollok apposta għall-pjanu, dak li jkun jaħseb għall-pjanist iktar.
U anki il-pjanista tjenata iktar importanza naħseb jien għaliex huwa protagonista miktub il-parti miktuba għall-pjanu protagonista daqskemm hija.
Naħseb skont il-kompożitur ukoll. Naħseb imbagħad dak il-każ skont il-kompożitur. Għax meta inti għandek pjanu konċert meta għandek violin konċertu, għandek biċċiet importanti fejn għandek it-tema fuq l-orkestra ma tispiċċa tagħmel
ix-xogħol
ta' 60-70 persuna tal-orkestra tagħmlu kollu il-pjanista.
Verament il-pjanu jassumi ħafna ruoli iktar milli jassumi strumenti ieħor ngħidu.
Għandek orkestra f'idejk.
Għandek laxati swaba u ġvera li tista' toħloq kull effett.
Kieku kell nerġa' nibda mill-bidu pjanu nerġa'.
Fil-fatt wasaltni għall-mistoqsija li jmiss, għamilt ħafna fil-mużika inti. Għallima, għandek il-kor li jtuk soddisfazzjon, solista, takkumpanja, duqma l-orkestra. Hemm xi ħaġa oħra li għadek ma miltix fejn tidħol il-mużika u anki fejn ma tidħolx il-mużika. Għaliex le? Forsi għandek innaf tisibir ħin tivvjaġġa ngħidu aħna.
Nivvjaġġa nivvjaġġa.
Tħobbu tivvjaġġa? Tivvjaġġa fuq xogħol jew tivvjaġġa għall-ħolidej?
It-tnejn, it-tnejn. Nsib ċans, importanti li nsib ċans għalija. Dik ħaġa importanti li għandi l-ħin għalija, biex nirrelaxja, mur fuq il-pjanu, jew mur nimxi, li l-bahar, ecc. Naħseb kull ma rrid nagħmlu f'ħajti kollu għamiltu.
Kelli ma hekk partikolari.
Kelli għamiltu 20 musical, għallimt korit ta' tfal ta' kbar. Le, jiena tip li nissodisfa' ruħi bli jinqala. Ambizzjoni jkun hemm sa ċertu punt, fimni għax jkun hemm kunċert mela għandek l-ambizzjoni li trid tistudja u li trid titgħallimha. U mbagħad ħaġa oħra jiena tip li nippreferi nikkritika lili nnifsi milli ħadd ieħor jikkritikani. Mhux m'iniex proud għax m'iniex dak it-tip jiġifieri għax inħobba kritika kostruttiva dak li jkun jgħidli innaf whatever ħa noħodha. Mhux se ngħidlu inti ma tifhimx tindaħalx, far from it. Noħodha, nomoda. Għandek raġun, jew m'għandekx raġun, imma ħani naċċetta ġifieri anka tal-familja ġifieri jgħiduli ħafna u I ask for it.
Tisemm il-familja, inti kont close ħafna mal-mami, l-mami tiegħek sfortunatament ħallitna ftit ta' snin ilu issa.
Kważi sitt snin.
Tiġa sitt snin.
Kważi.
Ġanin, mhux vera. Niftakar il-mami tiegħek fil-kor ukoll, fl-istess korijiet li kollna flimkien. Kif tqatt' tagħha ħajtek barra l-mużika? Għandek ħbieb, għandek familja?
Ħbieb għandi ġifieri nipprova. Najt darba fil-ġimgħa insib ħin li noħroġ magħhom sabiħa li kollok anke opinjonijiet ideali differenti, ideat differenti. Id-dar id-dedi u hemm hija, Mario jduq ukoll, duq il-ħorn, l-organi u l-pjanu, aħna kollek fil-familja. Joħsib id-dar u hekk għandi hija ta' warajja, għandu erba' tfal, ikolli ftit ċans
imur
għandhom. U il-problemi kolla li kolli, għati kollu problemi sewa, jina s-sum lo għitfall, ċet s-sibħin jina l-kollu, ċet inti trid kumperu. Importanti li ma titkeffinx fi xol. Il-xol nħobbu, iġifiri jina jek ma l-kolli xnamil t-tini razi. Imma sabiħ li s-sibħin biex tamel affarijiet ukoll, affarijiet differenti.
Imma l-ikbar imħabba tibqa l-mużika jew xi ħaġa oħra?
Naħseb il-mużika tibqa. U nipprovantiha lill-minu iżgħar minni, pereżempju għandi n-neputijiet, kif għad li għandu erba' hija, thank God, ġifieri, it-tnejn il-gbar għandhom 6 u 5 qed jitgħallmu l-pjanu, ovvjament qed nagħlimhom jien, u jagħtuni sodisfazzjon kbir dik il-ħaġa li jiġu wara ftit ikantawlek it-tjun li tkun għadek kemm għallimthom dak il-ħin. U jkantaw ilek, jena lija, it's something really nice, anka importanti, per eżempju, l-tfal trawimu minn jkunu zar. Anka, importanti anka concerts, mux jistudjaw biss biex jgħodu d-dar, imorru għoddim it-teacher biex tismaħilom, memx inċentif ta' xej. Sabiħa, jgħidu pjaċiri t-fal id-dok għoddim it-tfal, għoddim xil parents, għoddim il-familja tagħhom, għoddim il-ħbib. U ma jridux iżommu għalli, u minn memx, anka ħnek ma jkollokx kunċert għal-fejt istudja, tispiċċa d-dok affarijiet oħra li joġbu lilek, li ultimately tispiċċa d-dokom id-dar għalik biss. Ġifiri, jgħin ħafna jekk li għandek il-bustjatura, u iktar ma jkunu żgħar it-tfal turjom għaw jidru ruhom u dimin nies iktar jagħmlu kuraġġ, self-confidence u commitment għax-xogħol għall-istudju tagħhom.
L-aħħar mistoqsija biex nagħlqu bl-aħħar biċċa mużika issa fil-qosor Simon. Il-mużika inti għandek ħafna exposure għaliha mal-banda mal-orkestra fl-School of Music. Tara la futur sabiħ il-Maltin ħobbu għall-mużika jew inkella
jaħseb il-Maltin
sforzata.
Il-Maltin jagħtu importanza għall-mużika aktar pop, eċetera. U sfortunatament hemm min qed ifittex ħafna l-flus. Il-flus qed tidħol.
Qed
jagħmew ħafna nies. Kif jindunaw li għandhom vuċi tajba, ma jitlux għall-opri, ma jitlux għall-affarijiet iktar serji u jitlu għall-pop.
Għall-quick returns.
Però naħseb il-pajjiż in general, anke minn fuq, jagħtu iktar importanza għal dawn l-affarijiet, jiġifieri it's only obvious li jekk ma jkun hemm xi ħadd li jibbustja l-mużika klassika, tinduna minn huma concert goers, ħafna minnhom huma
l-istess nies li tara dejjem.
Over mid-age, fint ġifieri tispiċċa. Ma tistax jekk ma tagħmlilhom x'inċentiv, anke minn ikunu żgħar jagħmlu kunċerti għat-tfal joħduhom mhux klassi biss l-iskola kollha, ma qatt ma ħana ħanaslu.
Trid ikun hemm proċess twil li jibda mat-tfal jikber magħhom.
Sfortunatament fl-iskejjel jonqos il-mużika. U jekk nużawha sew minn ikunu żgħar ta' tliet snin, nistgħu nagħmlu ħafna iktar fl-studji in general nimmalgamaw f'kollox.
Jella jieħdu l-parir li qiegħda tagħti inti minn fuq dan il-programm. Se naqru l-programm hawnhekk, Simon, nirringrazzjak tal-li kont magħna.
Nirringrazzjak lilek.
Flok se tagħlaq bis-signi ċert jum.
L-opportunità.
Pjaċir tiegħek, kien pjaċir tiegħek li nġibek hawnhekk se nagħlqu inti u il-mużiċista
Jean-Pierre
Kalev Grimo li issa se jagħtina allura The Edge of Silence ta' Charles Camilleri se nagħlqu biha hawnhekk. Grazzi ħafna.
Grazzi lili.
Thank you.